Χαίρετε αγαπητοί αδερφοί. Πραγματικά θα εύχομαι και εγώ, έτσι όπως ευχήθηκε ο αδερφός ο Βασίλης, έτσι να είναι το μήνυμα. Αλλά ο Κύριος να αναλάβει κυρίως. Θα διαβάσουμε από την Αποκάλυψη, αδερφοί, την Εκκλησία της Σμύρνης. Είναι σελίδα 2 της Αποκάλυψης, σελίδα 1087. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον. Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψην και την πτωχίαν. Είσαι όμως πλούσιος. Και την βλαστημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Μη φοβούμι δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις, ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόν εις φυλακήν, δια να δοκιμαστείτε. Και θέλετε έχει θλίψει 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Και θέλω σι δώσει τον Στέφανο την ζωή. Ώστις έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο Νικών δεν θέλει αν δικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Η πρώτη εικόνα που παίρνουμε, αδερφοί, είναι για μια εκκλησία από τις 7 εκκλησίες, η οποία έχει δυσκολίες. Περνάει δυσκολίες. Δηλαδή όχι θεωρητικές, καθημερινά. Δηλαδή έχει θέματα, έχει ζητήματα. Οι αδερφοί έχουν κάποια θέματα. Ο Κύριος ξέρει το επίπεδό τους, τις καρδιές τους, την προσπάθεια που κάνουν για να είναι ενωμένοι με εκείνον, και σε αυτά που τους λέει βάζει δύο λέξεις. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Άρα δηλαδή θέλει να τους πει να γίνουν περισσότερο πιστοί. Γίνουν πιστός. Άρα δεν είναι απιστοί. Όχι ότι είναι άπιστοι, αλλά δεν είναι όσο πρέπει για να μπορέσουν να βρεθούν έτοιμοι την ημέρα της παρουσίας του Χριστού. Μάλλον της αρπαγής, την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος στο μεσουράνημα. Και υπάρχει και κάτι άλλο που λέει, η εκπαίδευση που θα περάσουν είναι πολύ συγκεκριμένη, 10 μέρες. Ή στην πραγματικότητα η Εκκλησία μπορεί να έζησε και 10 χρόνια, μάλλον στην πραγματικότητα έζησε 250 χρόνια η Εκκλησία αυτή με δυσκολίες και με διωγμούς μέχρι που ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα συμπλήρωμα. Κάτι που υπολείπεται ακόμη και πρέπει να γίνει. Φαίνεται όμως οι καρδιές και οι συνειδήσεις δεν είναι έτοιμες να δεχθούν αυτή την παράταση που ο Θεός επιτρέπει. Δηλαδή σαν να τους λέει δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι. Για να δούμε λοιπόν από την αρχή. Τους μιλάει λοιπόν ο Ιησούς με το νέο σώμα, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αυτά σας τα λέει, λέει ο πρώτος και ο έσχατος, ήταν στη δημιουργία του κόσμου ως μονογενής Υιός του Θεού και τώρα είναι ακόμα εδώ και θα είναι μέχρι το τέλος του σχεδίου του Θεού, ο οποίος έγινε νεκρός και έζησε. θυσιάστηκε για μας, έγινε άνθρωπος και ξανάζησε. Μήπως αυτό έχει έναν παραλληλισμό και με εμάς? Μήπως πρέπει να μπορούμε να πεθαίνουμε λίγο περισσότερο όσο χρειάζεται, για να μην ο εαυτός μας γίνεται εμπόδιο στο σχέδιο που θέλει ο Θεός, που ο Θεός θέλει λίγο εκπαίδευση ακόμη να περάσουν αυτοί οι αδερφοί, αυτή η εκκλησία? Αλλά φαίνεται ότι παρόλο ότι τους πείθει, ότι τους ξέρει, τους γνωρίζει, τους καταλαβαίνει, τους συμπονάει, ξέρω, λέει, τα έργα σας, έχετε πολύ καλά έργα, κάνετε έργα σωστά. Ξέρω όμως ότι κάθε μέρα έχετε θλίψη, έχετε θέματα, έχετε ζητήματα, είσαστε αγωνιστές, όμως το παλεύετε. Ξέρω ότι δεν ζείτε μάταια, κουράζεστε, αγωνίζεστε και δεν είσαστε και πλούσιοι, να πω ότι έχετε άνεση να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας, έχετε και φτώχεια υλική, αλλά είσαστε πλούσιοι πνευματικά. Ναι, αλλά αφού είμαστε πλούσιοι, κύριε, γιατί τώρα και άλλη παιδεία πρέπει να περάσουμε και άλλα θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν είμαστε έτοιμοι? Ξέρω, λέει, ακόμα ότι ορισμένοι σας διώκουνε και σας βλασφημούνε. Είναι αυτοί που κρατάνε τις παραδόσεις και λένε εμείς είμαστε η συνέχεια. Οι Ιουδαίοι. Ο λαός του Θεού, ο οποίος ήταν αμέριμνος όταν ήρθε ο Χριστός και αμέτοχος. Όχι μόνο δεν ήσαν έτοιμοι, δεν ήθελαν να είναι έτοιμοι. Δεν ήθελαν. Μη φοβάσαι λοιπόν από αυτά που θα πάθεις. Είναι εύκολο να σου λέει κάποιος μη φοβάσαι από αυτά που θα πάθεις? Μη φοβού εκ των όσα μέλης να πάθεις. Εδώ είναι το ζήτημα, αδελφοί μου, που πρέπει να καταλάβουμε πόσο εμπιστοσύνη έχουμε στο Λόγο του Θεού, στα μηνύματα που μας δίνει ο Θεός, πόσο εμπιστοσύνη έχουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυθόρμητη διάθεση. Κανένας δεν είναι μαζοχιστής να θέλει να περνάει δύσκολα. Εδώ όμως είναι ένα σοβαρό θέμα πνευματικό. Σου λέει ο Κύριος, είσαι πολύ καλός, είσαι πολύ πλούσιος, είσαι καλό παράδειγμα, είσαι η καλύτερη εκκλησία, θα έλεγα, να μην πω μετά από τη Φιλαδέλφια, γιατί είναι άλλου τύπου εκκλησία εκείνη, είναι η εκκλησία της μικρής δύναμης, αυτή είναι μια εκκλησία πλούσια, υπόσχεται πολλά, μπορεί να κάνει μεγάλο έργο, μπορεί να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να πιστούνε διαπίστεως ότι αυτά που τους λέει ο Κύριος, αυτός είναι ο δρόμος. Πρέπει δηλαδή όχι να καθυποτάξουν τον εαυτό τους, να πείσουν τον εαυτό τους ότι έτσι πρέπει να γίνει. Να δεχθούν να περάσουν ακόμα κάποια παιδεία 10 ημερών συγκεκριμένου χρόνου, όμως, έτσι. Όπως είπε ο Θεός τους θα πάτε 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. 70 χρόνια στη Βαβυλώνα και ακριβώς έγινε. Εμείς νομίζω μοιάζουμε με αυτή την εκκλησία, γιατί όλοι μας έχουμε αυτή πεπαιδευμένο αρκετά. Όχι ότι δεν θέλουμε συμπλήρωμα. Καταλαβαίνουμε τις γραφές. Καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού. Αλλά τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια τα ζητήματα εδώ με τις ασθένειες αυτές μας φόβησαν λίγο και κάπου δεν θέλουμε περισσότερη κούραση άλλη. Ο Θεός όμως λέει ότι αν βρω τον τρόπο και καταλάβω και μπω στο μυαλό του Θεού ότι είναι καλύτερα να κάνω αυτό που μου λέει εκείνος παρά αυτό που αρέσει σε μένα, θα γίνει βεβαιωτάτη ευλογία. Δηλαδή διαπίστεως να πιστέψω με την ελπίδα μου να πάρω θάρρος. Εις την ελπίδα χαίροντες. Να ελπίσω ότι αυτά που λέει ο Θεός αυτά είναι τα σωστά. Να μην αντιδράσω. Να γίνω πιστός και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Το στέφανο της ζωής τον παίρνουν αυτοί που αγαπάνε το Θεό. Αυτοί που αγαπάνε τον Κύριο. Άρα φαίνεται κάπου είναι ελλειπής αυτό. Μήπως αγαπάνε πολύ την εκκλησία τους, αγαπάνε πολύ τους αδελφούς, αλλά δεν έχουν δυνατή σχέση με το πρόσωπο του Σωτήρα κατευθείαν. Μήπως αυτό. Περιμένουν τη στιγμή, ναι, αλλά δεν περιμένουν το πρόσωπο. Δεν προσμένουνε, περιμένουνε. Προσμένουν σημαίνει αυτόν που αγαπάω πολύ, που θέλω οπωσδήποτε, που δεν μπορώ χωρίς αυτόν, που εξάπαντος πρέπει να έρθει. Μήπως απλά περιμένω και δεν προσμένω. Και μάλιστα δεν προσμένω και σπεύδοντας, προσμένοντες και σπεύδοντες. Δηλαδή περιμένω να έρθει. Με όλη μου την καρδιά είναι το προσμένο. Και κινούμε και προς αυτόν και εγώ αντίθετα. Όπως βλέπουμε σε πολλές ταινίες στο σινεμά, στο τέλος που τρέχανε ένας αγκαλιά στον άλλον. Μήπως δεν γίνεται έτσι ακριβώς και Κύριος βλέπει λίγο έλλειψη στο πρόσωπό του, ενώ στις καταστάσεις, στα λόγια, στη διοίκηση είμαστε καλοί. Δηλαδή δεν έχουμε κατευθείαν σύνδεση με το πρόσωπό του, είμαστε λυπείς σε σύνδεση μαζί του, σε επικοινωνία, ούτως ώστε με την ελπίδα να πειθόμαστε. Αδελφοί, λέει, ώστις έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέγει το πνεύμα στις εκκλησίες. Τι λέγει το πνεύμα στις εκκλησίες. Βεβαιώνει ότι δεν θα αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου αυτός που θα υπακούσει και θα δεχθεί αυτήν την παιδεία που ακόμα ο Θεός θέλει. Δηλαδή, θα αναστηθεί, θα τον αναστήσει ο Χριστός όταν θα έρθει να κάνει την αρπαγή. Βέβαιο αυτό. Άρα κάτι λείπει. Νομίζω και εμείς έτσι είμαστε. Κάπως περίπου 1000% ακριβώς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Και όταν το διάβαζα αυτό προχθές είπα, Κύριε, τώρα το θέμα είναι προσωπικό του καθενός. Εγώ με αυτό το λόγο, ο καθένας με αυτό το λόγο, και πρέπει να πιστώ εγώ μέσα μου. Δεν θα με πείσει κάποιος, πρέπει να πιστώ εγώ, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνεις εσύ σε μένα, γιατί εγώ σας δεν έχω εμπιστοσύνη να με βοηθήσεις να κάνω, να καταλάβω ότι δεν καταλαβαίνω. Και έτσι λοιπόν έφυγα και πήγα για ύπνο και είδα ένα ενύπνιο. Θα γινόταν μια παγκόσμια ομιλία που είχε μαζευτεί όλη η γη και είπαμε να πάμε, αυτονόητα δηλαδή, μαζί με την γυναίκα μου. Φτάσαμε λοιπόν εκεί μπροστά να μπούμε και μας είπανε ότι χρειάζεται μια ανανέωση η ταυτότητα αυτή που θα μπαίναμε μέσα, χρειαζόταν μια σφραγίδα, νέα σφραγίδα, καινούργια σφραγίδα. Θα πάτε εκεί. Ξεκινήσαμε λοιπόν να πάμε για εκεί και στον δρόμο χαθήκαμε. Προπορεύτηκε η γυναίκα μου και εγώ έμεινα λίγο πίσω, αλλά μόλις φτάσαμε εκεί βρεθήκαμε αμέσως. Ήτανε και αυτή εκεί και εγώ έφτασα και είπαμε να μπούμε μέσα και αρχίσαμε και συζητάγαμε. Τι είναι τώρα αυτό, δεν έχουμε σφραγίδα? Δεν είμαστε σφραγισμένοι? Δεν είμαστε σφραγισμένοι για την ημέρα της απολυτρώσεως? Σε τι είμαστε ελλειπείς? Τι μας συμβαίνει? Και συζητάγαμε και συζητάγαμε και συζητάγαμε και μετά ξύπνησα. Και το πρωί της λέω, ευχαριστώ το Θεό για αυτό που άκουσα και μου είπε το πρωί. Λέω, είδα αυτό το ενύπνιο. Αμέσως απαξάπαντος, ταχαίως μου λέει, Νικόλα, απλά δεν είμαστε έτοιμοι. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάστηκε να συζητήσουμε άλλο. Αρκετά συζητήσαμε εκεί που βάζουν τις φραγίδες. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν το μήνυμα που θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, είναι να, όχι να ακούσετε εμένα, αλλά να ψάξει ο καθένας τον εαυτόν του στο τι ο Θεός θέλει ακόμη να κάνει σε αυτόν, να το δεχτεί με χαρά. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε πάρα πολλά πράγματα μακάρι σαν εκκλησία, και βεβαίως περιμένουμε και βεβαίως προσμένουμε, αλλά κάτι τι ακόμα θέλει περισσότερο ο Θεός. Γίνου περισσότερο πιστός. Μακάρι είμαστε, ναι, μακάρι προσμένονται στον Κύριο. Σαν εδάφιο το ξέρουμε. Αλλά στην πράξη φαίνεται ακόμα δεν λειτουργεί για να γίνει έτσι ακριβώς. Σκεφτόμενος τον Πέτρο, αδερφοί, ο οποίος διατύπωσε έτσι πολύ ωραία αυτό το προσμένοντες, το διατύπωσε πολύ ωραία στη 1079 σελίδα, λέει «προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού». Δηλαδή, να είμαι, όταν θα έρθει ο Κύριος, να είμαι στην παρουσία Του. Μήπως πρέπει από σήμερα να αρχίσω να είμαι συνεχώς περισσότερο στην παρουσία Του. Το προσμένοντες είναι για τον κάθε έναν να είναι περισσότερο στην παρουσία του Θεού, να συνηθίσουμε στην παρουσία του Θεού, όχι να πηγαίνουμε, σχεδόν να είμαστε κάθε μέρα συνεχώς στην παρουσία του Θεού. Στο εδάφιο 12 ήταν αυτό, και στο 14 εδάφιο λέει «δια τούτο ταύτα προσμένοντες», αφού λοιπόν προσμένεις με όλη σου την καρδιά και θέλεις να το κάνεις με τον τρόπο τον ολοκληρωμένο, σπουδάσατε, μεριμνήστε εσείς προσωπικά, να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Να μου έδειξε που είμαι. Είμαι στην κουβέντα πάνω. Δεν την πήρα τη σφραγίδα, την τελευταία σφραγίδα, που το λέμε στην ανανέωση. Δεν την πήρα. Αλλά το δέχτηκα όμως. Αυτό είναι ότι πρέπει να δεχθεί ο καθένας αδελφοί μου και να παραδεχθεί. Να του δείξει ο Θεός που είναι. Απ' έξω από την πόρτα, μέσα από την πόρτα, εντελώς μέσα, έρχεται. Αυτό έχουμε ανάγκη νομίζω, αδελφοί μου. Και αυτό το περιγράφει πολύ ωραία ο Ισαΐας. Νομίζω καλύτερα από την Καινή Διαθήκη περιγράφεται στην Παλιά Διαθήκη το ζήτημα του να προσμένω και να εξητώ τον Κύριο. Προσμένω με όλη μου την καρδιά και εξητώ το πρόσωπό Του. Όχι μόνο το έργο, την εκκλησία, όλα, το πρόσωπό Του προσωπικά, για να μπορώ να εμπνέομαι μαζί Του, να συνδέομαι. Διαβάσουμε λοιπόν κάτι, να διαβάσουμε κάτι από τον Ισαΐα. Στη σελίδα 651, από το 650 ξεκινάει, από το 28, από την 650. Δεν γνωρίζεις, δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Τότε λέει για μας, γιατί εμείς και ατονούμε και αποκάμουμε. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, αλλά δίνει ισχύν εις τους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Άρα λοιπόν η εκκλησία αυτή πρέπει να πάει στον Κύριο πάλι, ο κάθε ένας, και να ζητήσουν να τους αυξήσει τη δύναμη. Και 30 εδάφιο. Και οι νέοι θέλουσε ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσε αδυνατήσει παντάπαση. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα σταθεί με τη δική του δύναμη, όσο ζωντάνια σωματική και αν έχει. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσε ανανεώσει την δύναμη αυτών. Άρα το μυστικό δεν είναι στο έχω, αλλά στο ανανεώνομαι. Δεν είναι ότι έβαλα βενζίνη στο αυτοκίνητο, πρέπει να ξαναβάλω. Θα ανανεώσουν την δύναμη αυτών και θέλουσε να βγει με πτέρυγες ως αετή. Ναι, οι αετοί θα βρεθούν εκεί που είναι το σώμα. Μας θέλει λοιπόν ο Θεός να γίνουμε αετοί, και μάλλον εκείνος θα μας κάνει αετούς. Και θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλει ατονίσει. Εγώ θεωρώ ότι εγώ έχω ατονίσει. Θεωρώ ότι δεν έχω αποκάμει, αλλά έχω ατονίσει. Για να μπορέσει ο Θεός να με ανορθώσει, πρέπει να συνεργαστώ μαζί του και να με οδηγήσει στην εξήτηση του προσώπου του, όχι στην εξήτηση των πραγμάτων. Έχω ατονίσει, αλλά δεν έχω χάσει το θάρρος μου. Δεν πρέπει να χάσουμε το θάρρος μας, αδελφοί. Έχουμε εμπειρίες, έχουμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα που μας διευκρινίζει διάφορα. Εκείνο τώρα που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, είναι ότι το φάρμακο που θέλουμε αυτή την περίοδο και κάθε φορά ο Θεός μας το δίνει ανάλογα με το επίπεδό μας, το πνευματικό και τη διάθεσή μας. Όταν ο Χριστός ξεκίνησε τους μακαρισμούς, τους είπε μερικούς απλούς μακαρισμούς, μερικούς απλούς μακαρισμούς που είναι στο Ματθαίο, γιατί είναι το ξεκίνημά τους, δηλαδή είναι οι πρώτες μέρες που τους κηρύττει και τους λέει κάποια πράγματα. Εδώ μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, οι ελεήμονες, οι καθαροί την καρδία, οι δεδιωγμένοι ένα και νεκιοσύνης. Όμως παρακάτω, αδερφοί μου, στην καθημερινή ζωή έχει πολλούς ακόμα μακαρισμούς, τους οποίους δεν τους βλέπουμε σαν μακαρισμούς. Μακάρι να είμαστε προσμένοντες, ναι. Μακάρι να είμαστε προσμένοντες και σπεύδοντες. Μακάρι, 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 μακάρι. Είναι πολλοί μακαρισμοί που αναπτύσσονται στη συνέχεια της πνευματικής μας ζωής. Εμείς ξέρουμε μόνο αυτούς τους 5-6 εκεί. Αυτός θεωρούμε μακαρισμούς. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να νιώθουμε το Λόγο του Θεού και να τον κατατάσσουμε εκεί που είναι. Αν δεν νιώθω μακάριος τώρα, αυτά τα ξέρω, λέω. Αν δεν νιώθω μακάριος, δηλαδή δεν προσμένω, αν δεν νιώθω μακάριος γιατί δεν συμφιλιώνομαι, αν δεν νιώθω μακάριος γιατί δεν είμαι σαν παιδί, δεν κάνω τίποτα. Είναι πολλοί οι μακαρισμοί που υπάρχουν, αδερφοί. Και σε αυτό μάλλον ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε. Πολλοί μακαρισμοί. Και όχι μόνο να αυξηθούμε σε αυτό, να αυξηθούμε στην πραγματική εξήτηση. Τα λόγια της στην Καινή Διαθήκη περί της εξήτησης είναι ωραίες παρατηρήσεις και σκέψεις του Παύλου και άλλων αδελφών. Όμως αν δούμε στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί μου, θα δούμε μια πραγματικότητα της ζωής. Άλλο δηλαδή να πεις εξητώ και να λες πως γίνεται η εξήτηση, άλλο να το κάνεις με το ρίσκο της ζωής σου, με ευθύνη που να κίνει μέσα και η πιθανότητα της αποτυχίας. Άλλο η συζήτηση περί εξήτησης και άλλο η συζήτηση με το ρίσκο. Αν αποτύχεις, τι γίνεται? Να δούμε λοιπόν λίγο από την προσπάθεια του Θεού από την Παλιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ στην 405 σελίδα αναφέρει ότι νίκησε τους Φιλιστέους και πήρε πίσω την κυβωτό της Διαθήκης. Και από τη χαρά του, 405 εδάφιο 8, δόξαζε τον Κύριο γιατί νίκησε τους Φιλιστέους και πήρε την κυβωτό της Διαθήκης. Και τι λέει? Και έγραψε ένα ψαλμό, λέει, το ψαλμό ρωέψιλον. Δοξολογείτε τον Κύριον, επικαλείστε το όνομα αυτού. Το όνομα αυτού, μεγάλη σημασία, όχι τα έργα γενικώς, το όνομα αυτού είναι πρόσωπο, ο Χριστός. Ψάλετε σε αυτόν, ψαλμωδείτε, όπως έλεγε ο αδερφός ο Βασίλης προηγουμένως. Καυχάστε εις το όνομα αυτού, το Άγιο. Ας εφραίνεται η καρδία των εξητούντων τον Κύριο. Να λοιπόν πως έρχεται η όρεξη και η ελπίδα. Όταν δοξάζουμε, ψάλουμε, καυχόμαστε στο Άγιο όνομα αυτού, έρχεται χαρά και εφροσύνη στην καρδιά των εξητούντων τον Κύριο. Έρχεται παρακυρίου. Και συνεχίζει ο Δαβίδ. Ζητείτε τον Κύριο και τη δύναμη αυτού, εξητείτε το πρόσωπο αυτού, διαπαντός, δηλαδή συνεχώς. Και στο 15. Μνημονεύεται πάντοτε τη διαθήκη αυτού του λόγου τον οποίον προσέκταξε εις χιλίας γενεάς. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Αυτά λοιπόν ο Τσομπανάκος ο Δαβίδ, ο οποίος έγινε βασιλιάς, γνωρίζει πολύ καλά το Θεό, αδερφοί, πολύ καλύτερα από μας. Με αυτά που λέει. Αυτά τα λόγια ισχύουν στην Καινή Διαθήκη, ισχύουν στο Ευαγγέλιο, ισχύουν σήμερα. Είναι γεγονός για να το χρησιμοποιήσουμε σήμερα τις γνώσεις αυτές του Δαβίδ. Ξεχωρίζει. Λέει την δύναμη αυτού εκδητείται και το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Ξεκάθαρα πράγματα. Το να θαυμάζω τη δύναμη του Θεού μπορεί και να ζηλεύω. Δεν είναι απόλυτα... Εδώ λέμε ζητείται το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Ο Δαβίδ τώρα, αφού ο ίδιος χάρηκε με την επιτυχία αυτή που του χάρισε ο Θεός να φέρει την κυβωτό της Διαθήκης, στην 416 σελίδα συμβουλεύει το γιο του τώρα. Για ποιο πράγμα? Για την εξήτηση. 416 στο 9. «Συ Σολομών γιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου, δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα σας καρδίας, εξεύρει τους λογισμούς των διανιών». Εάν εξητείς αυτόν, δηλαδή, τι σημαίνει εξητώ? Διερευνώ το κάθε τι, ψάχνω το κάθε τι, πώς θα πάω κοντά του, πώς θα πάρω το μήνυμα που έχει για μένα, το συμπέρασμα που έχει για μένα, πώς θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό του συμβουλεύει τώρα ο πατέρας που φεύγει από τη ζωή και συμβουλεύει το γιο που έρχεται. Εάν εξητείς αυτόν, θέλεις ευρίσκεσαι υπό αυτού. Εάν όμως εγκαταλείψεις αυτόν, θέλεις απορρίψει. Άρα ο μη εξητών λοιπόν, αδελφοί, αρνείται να συνεχίσει. Δεν ψάχνει άλλο. Δεν θέλει κάτι, εντάξει, μέχρι και παραπέρα δεν θέλω τίποτα. Άρα έληξε η σχέση του με τον Κύριο. Ο Κύριος λίγο ακόμα, 5 μέρες, 6 μέρες, 10 μέρες. Αυτά τα μαθήματα μας τα χαρίζει ο Δαβίδ και πολλά άλλα. Α, δούμε όμως λίγο παρακάτω και κάτι ακόμα, γιατί έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο δυνατά συνδέεται εδώ η παλιά με την Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Πόσο δυνατά συνδέεται και πόσο δίνει αυτό το μήνυμα της εξήτησης του προσώπου του Θεού. 424 σελίδα, έρχεται ο Θεός και μιλάει στον Σολομώντα και του λέει άκουσα την προσευχή σου και τα λοιπά, και στο 14 λέει ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου ας ταπεινώσουνε αυτούς, ας προσευχηθώσει και εξητήσουνε το πρόσωπό μου. Και εγώ θέλω συγχωρήσει τις αμαρτίες αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών. Άρα όπου δεν υπάρχει εξήτηση του προσώπου του Θεού υπάρχουν προβλήματα, αδερφοί. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν θέματα. Κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Και το πιο συγκλονιστικό, αδερφοί μου, είναι με τον βασιλιά τον Ασά, ο οποίος ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις και κατάφερε να πείσει το λαό του να συμφωνήσουν να τον εξητούν. Σελίδα 431. Δηλαδή δεν πίστευα ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα μέσα στην Παλιά Διαθήκη, αδερφοί, που ενισχύουν και δένονται μαζί με την Καινή Διαθήκη. 431 το 12. Ο βασιλιάς Ασά έπεισε το λαό του να συνεργαστούν και να δώσουν λόγο για το εξής θέμα. Και εισήλθουν οι συνθήκην, συμφώνησαν δηλαδή, να εξητήσουν Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, προσέξτε, εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής. Και προσέξτε, και πας όσοις δεν εξητεί τον Κύριο των Θεών του Ισραήλ να θανατώνεται. Όποιος δεν εξητεί τον Θεό είναι νεκρός. Γιατί λέει εγώ έφτασα. Εγώ είμαι εκεί, εγώ είμαι εντάξει. Σου λέει όχι, λίγο ακόμα. Όχι, είμαι εντάξει, δεν θέλω άλλο παρακάτω. Από μικρού έως μεγάλο, από ανδρός έως γυναικός. Απίστευτο, ε. Και ορκίστηκαν και όμωσαν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και αλλαλαγμό και τα λοιπά. Και προσέξτε, ήρθε χαρά μέσα τους, 15, και πάσε ο Ιούδος εφράνθη εις τον όρκον, διότι όμως αν εξ όλης καρδίας εξεζήτησεν αυτόν μες όλης της θελήσεως αυτόν και ευρέθη εις αυτούς. Ο καρπός τώρα και έδεκεν εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυση κυκλώθεν. Αδερφοί, εδώ η Παλιά Διαθήκη δίνει μηνύματα που ενισχύουν τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, υπάρχουν και μερικά ακόμη, εντάξει, να πούμε κανένα ακόμη. Το Ισαΐα το διαβάσαμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν αδελφοί μου, μακάρι είναι οι προσμένοντες, μακάρι είναι οι εξητούντες. Ο μη εξητών είναι αρνητής στη σχέση του με τον Θεό, αρνείται να συνεχίσει. Άρα αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το πρόβλημα έχει η πολύ καλή και πλούσια εκκλησία των ναι, αυτό το πρόβλημα έχει. Δεν θέλουνε, αλλοκουράστηκαν. Δεν έχουν καταλάβει ότι εφραίνεται ο άνθρωπος όταν εξητεί τον Κύριο. Εφραίνεται ο άνθρωπος όταν προσμένει τον Κύριο. Εδώ ο Ισαΐας στην 6.42 λέει «Και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει». Ο Θεός προσμένει. Εμείς προσμένουμε. Επιθυμούμε να τον συναντήσουμε. Ή λέμε άστο τώρα, δεν πάω στην προσευχή, δεν πάω στην εκκλησία, δεν πάω εδώ, δεν πάω εκεί. Εντάξει που μέχρι τώρα καλά πήγα. Παναλαμβάνομαι, και ούτε θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτε θέλει υψωθεί για να σας εκτηρήσει, να σας πλαχνιστεί. Μακάρι οι πάντες οι προσμένοντες αυτών. Εδώ λοιπόν δηλαδή βλέπω αδελφοί ότι έχουμε πολύ ισχυρότερες εκφράσεις μακαριότητος. Ισχυρές εκφράσεις μακαριότητος. Εγώ έχω πει στον Κύριο κάποιες φορές, Κύριε έχω κάνει κάποια λάθη και με τα παιδιά μου και δεν μπορώ να διορθώσω. Μπορείς να με παρηγορήσεις. Και νομίζω στο 658, στην 658 σελίδα, νομίζω μου το έδωσε στο τέλος του εδαφίου 23, ότι οι προσμένοντες με δεν θέλουν εσχυνθεί, ντροπιαστεί. Δεν θα ντροπιαστώ, διότι λέει, ερώτηση, δύναται το λάφυρο να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθεί ο δικαίος εχμαλωτιστής? Έχω κάνει λάθη και υπήρξα δικαίος εχμαλωτιστής. Τώρα τι κάνω? Έφαγα το κεφάλι μου μόνος μου, όπως λέμε. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει, και η εχμάλωτη του ισχυρού θέλωση αφαιρηθεί και το λάφυρο του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θα δικολογήσω, θα αναλάβω τη μάχη. Άρα αδερφοί μου, υπάρχουν αυτές οι παρηγοριές, τις οποίες θεωρώ ότι, για μένα τουλάχιστον, να εκφραστώ ότι δεν τις χρησιμοποιούμε όσο πρέπει και όπως πρέπει. Μία από τις συγκλονιστικότερες εξητήσεις, αδελφοί, είναι και του Ιωσαφάτ. Είναι στο Χρονικόν Β. Είναι στη σελίδα 432. Λέει Ιωσαφάτ στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, αλλά τον Θεόν του πατρός αυτού εξεζήτησε και τα συστάς εντολάς αυτού περιεπάτησε και ουχή κατά τα έργα του λαού Ισραήλ. Δεν ήταν απλά βασιλιάς τους, ήταν και διαφορετικός στα έργα του. Γιατί η εξήτηση είναι έργο, δεν είναι τρόπος σκέψης, παράγεις έργο όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό λοιπόν αποδείχθηκε παρακάτω στο Κάπα κεφάλαιο, όταν ήρθανε τρεις εχθροί εναντίον του. Φοβήθηκε, φοβήθηκε. Έχασε την πίστη του, όχι. Τι έκανε? Εφοβήθη ο Ιωσαφάτ και εδόθη στο να εξητεί τον Κύριο. Το πρόσωπό του δηλαδή, τη γνώμη του. Να ζωντανεύσει τη σχέση μαζί του. Κύριε, τι έχω κάνει? Γιατί έχω ατονίσει? Τι μου συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει αυτό το κακό? Αντί να έρθει ένας εχθρός μαζί και οι τρεις μαζί να μας αφανίσουνε. Και τι έκανε? Νηστεία. Και συνήχθησαν για να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού. Καταφέρνει δηλαδή ο καλός βασιλιάς και μεταδίδει το μήνυμα του Θεού, το μεταδίδει στο λαό. Και ο λαός το δέχεται. Αυτός λοιπόν είναι ο φοβερός Ιωσαφάτ. Και τι έπρεπε να κάνουνε? Να πάνε να παρασταθούν στη μάχη, να δουν πώς θα πολεμήσει ο Κύριος. Υπάρχει συγκλονιστικότερο παράδειγμα από αυτό? Κύριε, εγώ δεν έχω καμιά πιθανότητα να νικήσω, δεν έχω όπλα, δεν είμαι εξοπλισμένος. Πρέπει να παρασταθείς για να μάθεις. Θα πας γυμνός, ταπεινωμένος και θα κάτσεις εκεί να δεις πώς ο Θεός θα διαλύσει τους εχθρούς. Τους έβαλε και τσακώθηκαν μεταξύ τους οι εχθροί. Και ένα κομμάτι από τον βασιλιά τον Οζία. Στην 441 έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάσιντα όσα έπραξε Αμασίας ο πατήρ αυτού και εξεζήτη των Θεών εν τες ημέρες του Ζαχαρίου του νοήμονος εις τας οράσεις του Θεού και προσέξα ανταπόδοση αδερφοί και όσων καιρών εξεζήτη τον Κύριο εμόδωνεν αυτόν ο Θεός. Άμεση ανταπόδοση. Άμεση ανταπόδοση. Αυτά αδερφοί μου, τέτοια πρωτοφανή σύνδεση, αλληλοσύνδεση δεν είχα ξανά αισθανθεί μεταξύ καινής και Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχα ξανά αισθανθεί και θέλω να διαβάσω κάτι. Από το Μάρκο, ένα λεπτό. Κάτι που λέει ο Μάρκος. Μάρκος. Λέει λοιπόν ο Μάρκος πολύ καλά, καλύτερα από κάθε άλλη διατύπωση, αυτό το γνωστό, το οποίο θέλω να το διαβάσω, να το βρω. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Όχι το αγρυπνείτε μόνο του ή το προσεύχεστε. Πρώτα το προσέχετε. Δηλαδή η ευθύνη της συνεργασίας με το Θεό δεν είναι στο Θεό, είναι και σε μένα. Εγώ προσέχω. Τι λέει ο Πέτρος? Σπουδάσατε για να είσαστε αυξανόμενοι χριστιανοί. Προσθέσαστε στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, την ευσέβεια, τη φιλαδέλφια, την αγάπη. Εάν δεν είσαι αυξανόμενος, δεν είσαι ζωντανός, δεν έχεις τη σφραγίδα ενεργός, θέλεις άλλη σφραγίδα σαν και εμένα. Γιατί λέει αυτός που αυξάνεται είναι ασφαλής. Αυτός που αυξάνεται είναι ασφαλής. Προσέχετε λοιπόν, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Τελειώνει. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω ξανά αγρυπνείτε. Δεν τόνισε τώρα την προσευχή περισσότερο. Τόνισε το αγρυπνείτε, γιατί τώρα είναι ο καιρός του αγρυπνείτε αδερφοί. Οι καιροί είναι, ολοκληρώνονται οι καιροί, το έργο του Θεού προχωράει. Είμαστε προς το τέλος των Οδύνων. Οδύνες υπάρχουνε. Εδώ τώρα λοιπόν το θέμα μπαίνει και το θέμα κατά πόσον είμαι ανελιπώς στην παρουσία του Θεού. Όχι να πηγαίνω στην παρουσία του Θεού, να είμαι στην παρουσία του Θεού. Ανελιπώς, διότι ένα κενό συνεργασίας και σύνδεσης με τον Θεό ο εχθρός θα το εκμεταλλευτεί. Το βλέπω. Ποτέ ο διάβολος δεν έχει ασχοληθεί περισσότερο με μένα, ναι, από την περίοδο αυτή που το παραμικρό μου το κάνει θέμα. Γιατί είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Και εν τη ελευθερία μου σκέφτομαι και σχεδιάζω. Και αμέσως έρχεται το πρόβλημα. Και πρέπει να αγωνιστώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν θέλει να με αφήσει να εξητώ όπως θέλει ο Θεός. Θέλει να με αφήσει να εξητάω πρόχειρα και βιαστικά. Και εγώ θέλω να τους σπάσω τα νεύρα εντός εισαγωγικών. Προσπαθώ να μην τρομάζω. Διάφορα θέματα. Μου χάλασε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να έρθω με το αυτοκίνητο. Αυτά είναι προσωπικά για μένα, δεν τα λέω για εσάς. Για μένα. Πώς με κυνηγάει εμένα σε λεπτομέρειες. Μου χάλασε το αυτοκίνητο. Για να το φτιάξω πρέπει να το φτιάξω πρόχειρα. Λέω άστα, θα το φτιάξω καλά. Προσπαθούσα να βγάλω εισιτήριο να έρθω στην Καλαμάτα. Δεν υπήρχε θέση. Καμία. Πουθενά. Δεν ξέρω τι γινότανε. Ιντερνετικά, γιατί τώρα δεν μπορείς. Τέλος πάντων έγινε κάτι, ξεμπλοκάρισε και αυτό. Ξεκίνησε να έρθω. Με πήγε η γυναίκα μου στο σταθμό, άφησα μέσα μου, μέσα την τσάντα με τον ντύσιμό μου. Αυτό που φοράω μου τα έδωσε η ξαδέρφη μου. Πόλεμος ατελείωτος. Γιατί έχει λύσα για μας. Το κάνουμε ζημιά, τον ενοχλούμε. Αγαπάμε τον Χριστό και ενοχλείται. Εάν δεν είμαι όσο πιο προσεκτικός γίνεται, θα μου βάζει τρικλοποδιές. Απροσέξουμε πώς μιλάμε. Είμαστε κουρασμένοι και ο καθένας δεν ανέχεται και πολύ τον άλλον, έχω καταλάβει. Άρα λοιπόν πρέπει να δεχθούμε αυτή τη συμπληρωματική παιδεία που προτείνει ο Θεός, αδερφοί, για τη στιγμή αυτή που ζούμε, για την περίοδο αυτή, μέχρι ο διάβολος να αρχίσει να μας φοβάται. Είναι αυτό που λέμε, πας κάπου, θες να κάνεις κάτι, να μιλήσεις, άνοιξε τη γραφή. Μόλις δει ότι άνοιξε τη γραφή θα φύγει. Μα είναι κυριολεκτικό, και κυριολεκτικό είναι και συμβολικό είναι. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν τελείωσε και όπως λέει και ο Παύλος στους Κορινθίους, μην μπερδεύεστε, ακόμα δεν είμαστε στον Παράδεισο, ούτε στην κόλαση που δεν πρόκειται να πάμε, αλλά τους έσχατους καιρούς χρειάζεται ειλικρινά αυτή η αγρυπνία. Δηλαδή τι σημαίνει η αγρυπνία? Είμαι φρουρός συνεχώς, στη σκοπιά μου πιο έντονα, πιο προσεκτικά. Δεν επιτρέπεται τώρα χαλαρότητα. Ναι, εντάξει, και τι θα κάνω τώρα, θα τρελαθώ? Να είμαι στη τζίτα, στην πρίζα και να μην έχω καθόλου ευτυχία μέσα μου, καθόλου ειρήνη? Όχι, αδερφοί. Ο Θεός έχει μια απάντηση και πρώτη φορά την πήρα και εγώ τώρα. Είναι ένα εδάφιο, είναι στον Ψαλμό 128 νομίζω. Ναι. Λέει ότι να εξητείς και θα είσαι ευτυχής. Άρα δεν υπάρχει ευτυχία από μόνη της, αδελφοί. Η εξήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έχω ευτυχία στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή. Όλο δυσκολίες δεν έχω ευτυχία. Έχω όμως την ευτυχία και τη χαρά της ελπίδος διαπίστεως. Δεν θα έρθει ο Θεός όπως στην 7 ετία οι δύο προφήτες να κηρύττουν για να μας αναζωπυρώσουν. Εμείς έχουμε χιλιάδες ανά τον κόσμο που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δεν θέλουμε κι άλλους δύο. Σε εμάς η αναζωπύρωση πρέπει να ενεργείται ήδη. Να συμβαίνει η αναζωπύρωση. Και δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία αν δεν υπάρχει προηγουμένως η εξήτηση του προσώπου του Θεού. Δηλαδή, ο ευλογημένος μπορεί να γίνει ευτυχής. Ο ευτυχής δεν είναι ευλογημένος. Μπορεί να είναι ευτυχής κατά φαντασία όσο θέλεις, ονειρευόμενος ό,τι θέλεις. Εδώ τώρα πρέπει πραγματικά να είμαστε ευλογημένοι εν Κυρίω. Ευλογημένοι εν Κυρίω. Μακάριος σημαίνει αυτόν που μακαρίζουν οι άλλοι. Μακάριος είναι ευλογημένος, είναι δηλαδή το Ευαγγέλιο του μακαρίου Θεού, του ευλογημένου Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο της μακαρίας ελπίδας. Ο Τίτος, δεν ξέρω ποιος το λέει, δεν θυμάμαι. Το ευλογημένο Ευαγγέλιο του ευλογημένου Θεού. Τώρα η ερμηνεία των πραγμάτων πρέπει να είναι μονοσήμαντη. Είναι αυτό και τέλος. Δεν έχει πολλές παρενέργειες. Άρα λοιπόν, πρώτα μακάριος προσμένων, ευλογημένος και εξητών, και μη στεναχωριέσαι, η ευτυχία θα έρθει δια της ελπίδος και δια της πίστεως. Αμήν.